Ο Sky 100,3 παρουσιάζει το ιστορικό ντοκιμαντέρ «Μυδική πόλεμη. Ο θρίαμβος των Ελλήνων έναντι των Περσών». Μία μοναδική σειρά εκπομπών με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο.
Αγαπητοί ακροατές, στην Ελλάδα και στον κόσμο χαίρετε. Το σημερινό μάθημα είχα πρόθεση να είναι αφιερωμένο στην αυμαχία του Αρτεμισίου, που είναι δίδυμο γεγονός προς τη μάχη των Θερμοπυλών. Αλλά οφείλω χάρητε σε έναν ακροάτη, ο οποίος μου υπενθύμησε ότι έχω μία εκκρεμότητα, διότι ενώ αναφέρθηκα στην κατασκευή του αρχαίου πολεμικού πλοίου που ελέγεται Τριήρης, και ενώ είχα υποσχεθεί ότι θα το εξηγήσω παρακάτω, εν τη ρήμη του λόγου το παρέλειψα. Επειδή ουσιαστικά οι Μυδικοί πόλεμοι κρίθηκαν κυρίως στην θάλασσα, αξίζει να λεχθεί ότι η νίκη των Ελλήνων οφείλεται εν πολλής, όχι μόνο στην αυτοσύνη τους, αλλά και στο γεγονός ότι χρησιμοποίησαν έναν τύπο πλοίου, την Τριήρη, που ήταν η μεγαλύτερη ναυτική επίτευξη επί αιώνες, μέχρι την εποχή που φτάσαμε στα ρωμαϊκά και στα βυζαντινά χρόνια. Ο ναυπηγός που κατασκεύασε αυτόν τον νέον τύπο πλοίου, αυτό σας το είπα, ήταν ένας Κορίνθιος ευπατρίδης, ο Αμινοκλής, ο οποίος εστάλει από την Κόρινθο στη Σάμο για να κατασκευάσει τα τέσσερα αυτά νέου τύπου πλοία, που ήταν αρχικά ένα, ας το πούμε, κρατικό μυστικό, αλλά αργότερα όμως έγιναν πανελλήνιο μυστικό και όλες οι ναυτικές πολιτείες της Ελλάδας και καινούργια πλοία που έφτιαχναν, εννοώ τα πολεμικά, ήταν πλοία τύπου Τριήρους. Δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των ιστορικών σε ό,τι αφορά τις διαστάσεις που είχε ένα τέτοιο πολεμικό πλοίο. Σύμφωνα με έναν θαυμάσιο μελετητή του ελληνικού ναυτικού, τον αρχιπλοίαρχο Μάριο Σίμψα, ο οποίος έχει γράψει μια τετράτομη ιστορία του ελληνικού ναυτικού από τα αρχαία χρόνια ως την Επανάσταση του 21, μία Τριήρης είχε μήκος γύρω στα 35 με 40 μέτρα. Το πλάτος της μπορούσε να ποικίλει από 4,5 μέτρα μέχρι τα 5 και να φτάνει μέχρι τα 5,5. Το δύσκολο για να κατανοηθεί είναι το βύθισμα, διότι αυτό πρέπει να είχε ύψος 1,20, 1,40. Το ύψος τώρα από την ίσαλο γραμμή και πάνω ήταν γύρω στα 2 μέτρα για την άφραχτη, όπως λέμε, και 3 μέτρα για την κατάφραχτη, δηλαδή περίπου 5 μέτρα ύψος είχε η Τριήρης από το νερό και πάνω. Εκείνο το οποίο δημιουργεί κάποιες δυσκολίες στους σημερινούς μελετητές είναι το πώς ήσαν καθισμένοι οι κοπηλάτες. Πολλοί πιστεύουν ότι Τριήρης λέγεται επειδή ήταν καθισμένοι σε 3 χωριστά καταστρώματα. Όχι ακριβώς έτσι, κάθονταν σε πάγκους και με έναν τρόπο κλιμακωτό. Η πρώτη σειρά κοπηλατών είναι οι Θαλαμίτες, στη δεύτερη σειρά ήταν οι Ζυγίτες και στην τρίτη ήσαν οι Θρανίτες. Σε κάθε Τριήρη υπήρχαν 62 Θρανίτες, 58 Ζυγίτες και 154 Θαλαμίτες. Με άλλα λόγια, το πλήρωμα υπερεύαινε τα 150 άτομα. Πάνω σε κάθε πλοίο υπήρχαν 14 πολεμιστές, οι οποίοι λέγονται επιβάτες. Επιβάτε. Από εκεί λοιπόν ο όρος επιβάτης, που δεν είναι αυτός που ταξιδεύει απλώς για λόγους αναψυχής ή για επαγγελματικούς, αλλά ήταν ο πολεμιστής ο οποίος επέβαινε επί του πλοίου. Με άλλα λόγια, για να έρθουμε στους σημερινούς στρατούς, ήταν ένα είδος πεζοναύτη. Ήταν το μάχημο στοιχείο του πλοίου. Το βασικότερο όπλο ενός αρχαίου ελληνικού πολεμικού πλοίου ήταν το έμβολο. Βεβαίως έχουμε εικόνες σε Αγγεία και σε γλυπτά που μας παρουσιάζουν το έμβολο, αλλά αυτό για λόγους ας το πούμε καλλιτεχνικής αδείας, που παρουσιάζουν το έμβολο να είναι πάνω από τη θάλασσα. Στην πραγματικότητα το έμβολο ήταν κάτω από τη θάλασσα, γιατί το πλήγμα θα έπρεπε να δοθεί στην ύφαλο, όπως λέμε, και όχι στην ύσαλο γραμμή, δηλαδή κάτω από το νερό, για να μπορεί το νερό να εισχωρεί και το αντίπαλο εχθρικό πλοίο να βυθίσεται, και όχι στην ύσαλο, όπου το χτύπημα μπορεί να ήταν οπωσδήποτε θανάσιμο, αλλά δεν ήταν ακαριαίο. Η τεχνική που χρησιμοποιούσαν ειδικότερα οι Αθηναίοι κατά την ναυτική σύγκρουση μπορεί να χαρακτηριστεί με δύο όρους. Είναι ο διέκπλους και η αναστροφή. Δηλαδή γινόταν επίθεση κατά μέτωπο, διασπούσαν την γραμμή των απέναντι πολεμικών πλοίων και μετά κάναν την λεγόμενη αναστροφή, δηλαδή την μεταβολή, και με το έμβολο τους προσπαθούσαν να καρφώσουν το αντίπαλο, δηλαδή το εχθρικό, ας το πούμε στο υπογάστριο, δηλαδή περί το μέσον. Οπότε με το κάρφωμα του εμβόλου ορμούσαν σας φύκες πάνω στο αντίπαλο εχθρικό ή επιβάτες και εξόντωναν το πλήρωμα. Βεβαίως, εφόσον είχε χτυπηθεί με το έμβολο, μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα το εχθρικό πλοίο μπορούσε να καταβυθιστεί. Έτσι οι Έλληνες είχαν αποκτήσει ένα, ας το πούμε, όπλο που θα το έλεγε κανείς υπερόπλο για τα μέτρα της εποχής εκείνης. Φτάνουμε λοιπόν τώρα στα γεγονότα τα οποία εξετάσαμε στο δεύτερο μάθημα, και αυτά, ενθυμίστε, ήταν η Ιωνική Επανάσταση, η ναυμαχία της Λάδης, όπου ιτήθηκαν το 494 τα Ιωνικά πλοία. Ακολούθως εξετάσαμε την έναρξη των Έλληνο-Περσικών πολέμων, με την έννοια δηλαδή της πρώτης εκστρατείας του 492, και μετά είχαμε την μάχη του Μαραθώνα το 490. Ακολουθεί η προετοιμασία του Δαρίου. Ο Δαρίος πεθαίνει, τον διαδέχεται ο γιος του, ο Ξέρξης, ο οποίος οργανώνει μια τεράστια στρατιά που, αν δεχθούμε αυτά που λέει ο Ηρόδοτος, θα πρέπει οι μάχημες δυνάμεις του να ήταν 1.700.000, πράγμα που, όπως καταλαβαίνετε, ήταν αδύνατον για τα μέτρα της εποχής εκείνης, αφού άλλωστε και η Ελλάδα θα μπορούσε να συντηρήσει έναν τέτοιο αριθμό ανθρώπων. Μαζί δε με τους αμάχους οι οποίοι τον παρακολουθούσαν, σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, τα ποσά φτάνουν σε νούμερα αστρονομικά, δηλαδή πάνω από 5 εκατομμύρια. Γι' αυτό, όπως καταλαβαίνετε, έχει μπει εδώ πέρα το στοιχείο της υπερβολής που χαρακτήριζε και χαρακτηρίζει πολλούς ιστορικούς και της αρχαιότητος αλλά και των νεωτέρων καιρών. Στο Μαραθώνα γίνεται η μεγάλη σύγκρουση και, όπως είπαμε, εδώ θαυματούργησε το στρατιωτικό δαιμόνιο του Μιλτιάδη, ο οποίος αλλάζει την στρατιωτική τακτική, έτσι που ενώ ο ελληνικός στρατός πάντοτε εμάχετο σε σχήμα πλυνθίου, δηλαδή ένα παραλληλόγραμμο, εδώ πέρα έχουμε μία ενίσχυση των άκρων και ένα δυνάτισμα του κέντρου, για να μπορέσει έτσι να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι οι Πέρσες είχαν πυκνότερο το κέντρο και αραιότερα τα άκρα, και έτσι έγινε ένας κυκλωτικός ελιγμός που είναι, μπορούμε να πούμε, ο πρώτος στρατιωτικός ελιγμός στην ιστορία της ανθρωπότητος. Όμως ο Δαρίος δεν απογοητεύθηκε μετά από αυτό και αποφασίζει να κάνει την άλλη του μεγάλη εκστρατεία, την οποία θα συνεχίσει ο γιος του, ο Ξέρξης. Εξετάσαμε την περίφημη μάχη των Θερμοπυλών του 480. Στο σημείο αυτό εξήγησα ότι τα νότα του Λεωνίδα τα εκάλυπτε ο ελληνικός στόλος, ο οποίος είχε αποστολή να μην επιτρέψει στον Πέρσικο να εισέλθει στον Μαλιακό κόλπο για να πλευροκοπήσει τις δυνάμεις του Λεωνίδα που είχαν παραταχθεί στο στενό των Θερμοπυλών. Οι περισσότεροι ιστορικοί πιστεύουν ότι ο ρόλος του στόλου στη φάση αυτή ήταν αμυντικός, υποβοηθητικός. Φρονώ ότι κάνουν λάθος ως προς αυτό, και αυτό θα προσπαθήσω να σας το αποδείξω με τα όσα παρακάτω θα σας πω. Ο ελληνικός στόλος, συμποσούμενος σε 270 πλοία, υπό την ηγεσία του Σπαρτιάτη Ευρυβιάδη και του Αθηναίου Θεμιστοκλή, Σας θυμίζω ότι την ηγεσία του κατά θάλασσα και του κατά ξηρά αγώνος την έχουν οι Σπαρτιάτες, έστω και αν την υπεροχή στη θάλασσα την έχουν οι Αθηναίοι. Δεν περιορίστηκε σε έναν αμυντικό, αλλά προέβη και σε εκτεταμένες επιθετικές επιχειρήσεις. Εξετάζοντας μάλιστα το ζήτημα από καθαρό στρατιωτική σκοπιά, μπορούμε να πούμε ότι οι ναυμαχίες που έγιναν στο Αρτεμίσιο, δηλαδή στην είσοδο του Μαλιακού Κόλπου, δηλαδή ανάμεσα στην Εύβοια και στη Μαγνησία, στο Πύλιο όπως λέμε, θα πρέπει να διαπιστώσουμε ότι τα αποτελέσματα για τους Έλληνες είναι περισσότερο θετικά. Βεβαίως έχει τιμηθεί η μάχη των Θερμοπυλών, γιατί έχει μια ηθική διάσταση, γιατί είναι μια μάχη θυσίας, αλλά αυτό δεν μας επιτρέπει να αδικούμε και την ναυμαχία ή μάλλον τις ναυμαχίες του Αρτεμισίου ως γεγονός μικρότερης σημασίας. Ο στόλος σήκωσε το μεγαλύτερο βάρος των επιχειρησιακών, ας το πούμε πολεμικών δεδομένων εκείνης της εποχής, και πρέπει να σας πω ότι στο Αρτεμίσιο είχε συγκεντρωθεί όλη η ναυτική δύναμη των Ελλήνων, ενώ εις τις Θερμοπύλες ήταν ένα μικρό, για να μην πω ελάχιστο, τμήμα των Ελλήνων. Πού είχαν παραταχθεί τώρα οι δύο στόλοι? Ο Περσικός στόλος είχε παραταχθεί σε μία τοποθεσία την οποία ο Ηρόδοτος ονομάζει Αφέτες. Δηλαδή ήταν στο βόρειο Αιγιαλό της Μαγνησίας. Πολλοί νεότεροι ιστορικοί ταυτίζουν την περιοχή αυτή με το σημερινό Τρίκερι. Προσωπικά δεν συμφωνώ. Ο ελληνικός στόλος είχε παραταχθεί στον όρμο της Ιστιαίας, σε έναν όρμο που σήμερα λέγεται όρμος του Κεφαλά, και εκεί υπήρχε και ένα ιερό της Αρτέμιδος. Το συνήθιζαν αυτό οι αρχαίοι, να παρατάσουν δυνάμεις κοντά σε ένα ιερό για να έχουν την προστασία της τοπικής θεότητας. Οι Πέρσες ναύαρχοι δεν επετέθηκαν αμέσως κατά του ελληνικού στόλου, διότι ήθελαν όλα τα πλοία των Ελλήνων να συγκεντρωθούν εκεί για να τους δώσουν ένα τελειωτικό χτύπημα. Αυτό όμως λειτουργήσε εις βάρος τους, διότι διέπραξαν δύο σημαντικά λάθη. Πρώτον, δεν υπολόγισαν τον παράγοντα καιρό. Οι θάλασσες οι ελληνικές είναι πάρα πολύ επικίνδυνες, και έτσι έχασαν στη λεγόμενη Σιπιάδα Άκρα, η οποία είναι μια περιοχή του Πηλίου, περίπου 400 πλοία, τα περισσότερα από αυτά ήταν φορτηγά μεταγωγικά, ενώ απέσπασαν από το στόλο τους άλλα 200 πλοία, τα οποία κινήθηκαν προς την κατεύθυνση της Κιάθου και ακολούθως έκαναν πορεία προς νότο για να παρακάμψουν την Εύβοια και να έρθουν από τα νότα περνώντας τον Εύρυπο για να κυκλώσουν τον ελληνικό στόλο και να τον αποδεκατήσουν. Εδώ όμως δεν υπολόγισαν πάλι τον παράγοντα θάλασσα. Καθώς έφταναν κοντά στην σημερινή Κύμη, δηλαδή σε ένα μέρος που λέγεται Κύλα, είχαν μία σφοδρή θαλασσοταραχή και ο στόλος αυτός κατεπόντιστη. Εν πάση περιπτώσει, οι Πέρσες απεφάσισαν να δώσουν ναυμαχία για να διευκολύνουν τον Ξέρξη στο να μπορέσει να σπάσει το φράγμα των Θερμοπυλών. Πιστεύουν οι ιστορικοί ότι η ναυμαχία, ή καλύτερα οι ναυμαχίες του Αρτεμισίου, έγιναν την ίδια μέρα που έγινε η μάχη των Θερμοπυλών. Σωστότερο θα ήταν να λέγαμε ότι οι ναυμαχίες έγιναν τις ημέρες που διεξάγονταν οι μάχες της Θερμοπύλες. Έγιναν τρεις ναυτικές σύγκρουσεις. Η πρώτη σύγκρουση ήταν έτσι οργανωμένη ώστε οι Έλληνες να μην καταληφθούν εξ απρόπτου. Ένας Έλληνας, ο οποίος υπηρετούσε στον Περσικό στόλο, λεγόταν Σκυλίας και ήταν από την Σκιώνη της Χαλκιδικής. Ο Ηρόδοτος λέγει ότι ήταν ο Άριστος των Δυτών, λιποτάχθησε και έφτασε στα πλοία των Ελλήνων και τους προειδοποίησε ότι οι Πέρσες είχαν δύο απώλειες, ή μάλλον είχαν μία απώλεια στη Σιπιάδα Άκρα, και τους ενημερώνει ότι τμήμα του στόλου κατευθύνεται προς νότον. Ο Θεμιστοκλής, ο οποίος είχε επιμείνει στο να παραμείνει ο ελληνικός στόλος στην περιοχή αυτή, χωρίς να έχει αυτό την άρχη στρατηγία, την άρχη ναυαρχία, κατορθώνει με την δύναμη της σκέψης του να επιβάλλει τις απόψεις του και στους άλλους ναυάρχους και εφαρμόζει μία τεχνική ψυχολογικού πολέμου. Παραδείγματος χάρη, στα μέρη που υπήρχε νερό και θα έπρεπε οι Πέρσες να βγουν προς ίδρευση, είχε βάλει ανθρώπους να γράφουν συνθήματα όπως ακριβώς κάνουν οι αρείς σήμερα στους τοίχους και να καλεί τους Ίωνες και γενικότερα Έλληνες ναυτικούς της Μικράς Ασίας και της Κύπρου να αυτομολύσουν και να προσέλθουν στον ελληνικό στόλο. Με τα συνθήματα αυτά πρώτον δημιουργούσε στην ψυχολογία των Ελλήνων κάποια στοιχεία ενοχής, διότι μάχονταν εναντίον άλλων Ελλήνων, και το δεύτερον είναι ότι κλονιζότανε η εμπιστοσύνη των Περσών προς τους Έλληνες ναυτικούς που ήταν υποχρεωμένοι να συμπολεμήσουν μαζί τους. Αυτή είναι μια μορφή ψυχολογικού πολέμου. Ας δούμε τώρα τη διεξαγωγή της ναυμαχίας. Οι Πέρσες κινούνται εναντίον των Ελλήνων, οι Έλληνες και αυτοί κινούνται προς την κατεύθυνσή τους, αλλά οι Πέρσες λόγω της μεγάλης αριθμητικής υπεροχής που είχαν σχημάτισαν έναν κύκλο και μέσα στον κύκλο αυτό έβαλαν τους Έλληνες. Οι Έλληνες πάλι σχημάτισαν έναν μικρότερο κύκλο και έτσι έχουμε δύο ομόκεντρους κύκλους. Ο ελληνικός, ο μικρότερος, έχει τα έμβολα, τις πλώρες στραμμένες προς τα εμπρός. Το ίδιο κάνουν και οι Πέρσες, οι οποίοι έχουν εστραμμένες τις πλώρες προς τα ελληνικά. Η σύγκρουση κράτησε αρκετή ώρα και οι Έλληνες επετέθησαν πρώτοι, έτσι που όπως και στο Μαραθώνα οι Πέρσες να τους θεωρήσουν τρελούς. Έσπασαν τον δαχτύλιο των Περσών και μπορώ να πούμε ότι στην πρώτη αυτή σύγκρουση η νίκη έκλεινε περισσότερο προς το μέρος των Ελλήνων, οι οποίοι κατόρθωσαν και να εχμαλωτήσουν 30 πλοία περσικά. Στην σύγκρουση αυτή διακρίθηκε ιδιαιτέρως ένας Λυκομίδης, Αθηναίος πλοίαρχος, του οποίου το πλοίο υπήρξε αυτό που σήκωσε ένα μεγάλο μέρος της ναυμαχίας. Η δεύτερη σύγκρουση ξεκινάει με καλούς Ιωνούς για τους Έλληνες. Πρώτον, έχουν πληροφορηθεί για το ναυάγιο των περσικών πλοίων στα κύλα της Ευβοίας που σας είχα πει, και δεύτερον έχουν φτάσει και 53 πρόσθετα αθηναϊκά πλοία, άρα η δύναμή τους είναι περισσότερο ενισχυμένη. Στη δεύτερη σύγκρουση, η οποία δεν ήταν ανοιχτή σύγκρουση αλλά είχε έναν χαρακτήρα περισσότερο καταδρομικό, τα ελληνικά πλοία επετέθησαν ευνηδιαστικά κατά του περσικού στόλου και κυρίως προς την κατεύθυνση των Κυλίκων, που ήταν τα πλοία που έρχονταν από την Κυλικία, και αφού προξένησαν μεγάλη φθορά απεχώρησαν. Η τρίτη σύγκρουση ήταν και η πλέον δυναμική, διότι εδώ πλέον έχουμε οργανωμένη ναυμαχία. Οι Πέρσες κινήθηκαν σε μεγάλη διάταξη με στόχο να αποκλείσουν τους Έλληνες στον όρμο της Ιστιαίας. Οι Έλληνες, βλέποντας την κίνηση αυτή των Ελλήνων, των Περσών, με συγχωρείτε, έκαναν μία κίνηση χαρακτηριστική. Δηλαδή, επεξέτειναν και αυτοί την γραμμή τους, αλλά χωρίς να απομακρυνθούν τα άκρα τους από τη στεριά. Τα άκρα ήταν πάντοτε σε μία επαφή με τη στεριά για να μην γίνει κύκλωση από τη μεριά των Περσών. Με άλλα λόγια, η διάταξή τους είχε σχήμα μινοειδές, όπως λέμε σε στρατιωτική γλώσσα, ή μισελίνου, όπως θα το λέγαμε σε μία γλώσσα περισσότερο κατανοητή. Κατά τη σύγκρουση αυτή αποδείχθηκε και πάλι η υπεροχή των ελληνικών πληρωμάτων σε ό,τι αφορά σύγκρουση πλοίου προς πλοίο. Η ναυμαχία όμως υπήρξε αμφίρροπη και έληξε με την παρέμβαση μιας θάλασσοταραχής που απεμάκρυνε τους δύο στόλους. Στην ναυμαχία αυτή, με την ευκαιρία να σας πω ότι το αριστείον από τη μεριά των Αθηναίων το πήρε ο Κλινίας, το κλι με έψιλον γιώτα, που είναι ο πατέρας του περίφημου Αθηναίου πολιτικού και στρατηγού του Αλκιβιάδη. Οι Έλληνες, αφού εν τω μεταξύ πληροφορήθηκαν ότι ο Λεωνίδας είχε σκοτωθεί στα Θερμοπύλες, έκριναν περιττό να παραμείνουν εις το Αρτεμίσιο και ακολουθώντας την κατεύθυνση του Εβοϊκού κόλπου έσπευσαν προς την Αττική για να προστατεύσουν την Αττική και την Πελοπόννησο από την κάθοδο των περσικών δυνάμεων, πεζών και ναυτικών.
Από τον Sky 100,3 ακούτε το ιστορικό ντοκιμαντέρ «Μηδική πόλεμη. Ο θρίαμβος των Ελλήνων έναντι των Περσών». Με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καρκάκο.
Συνεχίζουμε λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, την αφήγησή μας για την περίφημη ναυμαχία του Αρτεμισίου που έγινε το 480, τις ίδιες μέρες που ο Λεωνίδας έδινε τον υπερπάντων αγώνα στις Θερμοπύλες. Η ναυμαχία αυτή, όπως σας είπα, είναι υποτιμημένη από τους ιστορικούς, αλλά εγώ θα προσπαθήσω να σας δείξω ότι είναι μία από τις σημαντικότερες ναυμαχίες της αρχαιότητας. Πρώτον, κράτησαν οι Έλληνες, χάρη στην παρουσία του στόλου, το πλευρό και τα μετόπισθεν του Λεωνίδα αλόβητα. Η περίπτωση του Εφιάλτη εκφεύγει από τη δικαιοδοσία του ελληνικού στόλου. Δεύτερον, προξένησαν στους Πέρσες τρομακτικές απώλειες και για πρώτη φορά ελληνικά πλοία αντιμετώπισαν με τοπικά, τουλάχιστον στον ελλαδικό χώρο, τα περσικά πλοία και έτσι το λεγόμενο περιαητήτου των περσικών πλοίων κατερρίφθη και συνεπώς οι Έλληνες μπορούσαν τώρα με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση να πολεμήσουν εναντίον των Περσών. Σημαντικό είναι και ένα άλλο στοιχείο. Καθυστέρησαν την πορεία των Περσών αρκετά προς τον Νότο και έτσι έδωσαν την δυνατότητα στους Αθηναίους αλλά και στους Πελοποννησίους να προετοιμαστούν. Και τέλος άρχισε να αναδεικνύεται το στρατιωτικό άστρο του Θεμιστοκλή. Ο Θεμιστοκλής τυπικά δεν ήταν ο αρχηγός των ελληνικών ναυτικών δυνάμεων, ήταν ο Ευρυβιάδης. De facto όμως όλοι είχαν εστραμμένα τα βλέμματά τους προς αυτόν. Πρώτον, διότι ήταν ο αρχηγός του μεγαλύτερου σε δύναμη ελληνικού στόλου και δεύτερον, διότι πάντοτε είχε να προτείνει τη σωστότερη και την ορθότερη λύση. Και τώρα να φτάσουμε πλέον στα γεγονότα που συμβαίνουν κοντά στην πόλη των Αθηνών. Έρχεται η μεγάλη στιγμή της Αθήνας για δεύτερη φορά. Ο Ξέρξης προχωρεί προς νότο. Δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα στη βιωτεία. Όλες οι βιωτικές πόλεις έχουν μηδήσει, με προεξάρχουσα τη Θήβα, εκτός από την ηρωική πόλη των Πλατεών. Ιδιωτεία λόγω του εφόρου εδάφους της, δίνει δυνατότητες για τη συντήρηση του τεράστιου στρατού και του υπηκού του και ταυτόχρονα, εισβάλλοντας εις την Αττική, βρίσκει και εκεί ένα ευρύ πεδίο για να στρατονιστεί. Ο στόλος του, αφού πέρασε μέσα από τον Εβοϊκό και παρέκαμψε το Σούνιο, ήρθε να ράξει στον χώρο που βρίσκεται εδώ που σήμερα έχω τη χαρά και την τιμή να είμαι και να σας μιλώ. Δηλαδή, απέναντί μου ακριβώς στον όρμο του Νέου Φαλήρου. Εάν ήμουν στο 480, δηλαδή πηγαίναμε πίσω 2.500 χρόνια, αν είχαμε μια μηχανή του χρόνου, θα μπορούσα να σας δείξω αυτή τη στιγμή τον Περσικό στόλο να είναι αραγμένος απέναντι από τον σταθμό μας. Διότι το Φάληρο εκείνη την εποχή ήταν το πολεμικό λιμάνι των Αθηνών. Όμως ο όρμος του Φαλήρου δεν τον χωρούσε και έτσι άλλα πλοία είχαν αράξει στον όρμο της Μουνυχίας που είναι το Πασαλιμάνι και άλλα είχαν αλλάξει στο όρμο του Πειραιά που τότε δεν είχε ακόμα σχηματοποιηθεί σε λιμάνι. Αυτά θα τα κάνει σιγά σιγά ο Θεμιστοκλής. Αλλά και πάλι δεν χωρούσε και παρακαλώ να μην γελάσετε με αυτό που θα σας πω και γι' αυτό ένα τμήμα στόλου είχε αράξει στο λιμάνι των Φορών. Φορών ωμέγα ωμέγα που σημαίνει το λιμάνι των κλεφτών. Έτσι λεγότανε στην αρχαία εποχή αυτή η όμορφη περιοχή που σήμερα ονομάζεται Κερατσίνη. Μπαίνουμε τώρα σε αυτά τα γεγονότα που σχετίζονται με την ναυμαχία της Σαλαμίνος. Αλλά θα ήταν λάθος για έναν ιστορικό να δει την ναυμαχία της Σαλαμίνος μόνο σαν ένα πολεμικό γεγονός. Όχι, είναι ένα τεράστιο πολιτικό γεγονός, διότι η ναυμαχία της Σαλαμίνος είναι συνάμα και νίκη της δημοκρατίας. Νίκη με διπλή σημασία. Χωρίς τη δημοκρατία οι Αθηναίοι δεν θα δημιουργούσαν το έπος της Σαλαμίνος, αλλά και χωρίς το έπος της Σαλαμίνος δεν θα μπορούσε μετά η δημοκρατία να ενισχυθεί, να ευδοκιμήσει στο βαθμό τουλάχιστον που ευδοκίμησε. Η Σαλαμίνα υπήρξε συνέχεια και συνέπεια μιας πολιτικής που εφαρμόστηκε με τον Κλισθένη το 410 όταν εξεδίωξε τους τυράννους, δηλαδή τον Ιππία, τον γιο του Πισιστράτου, ο οποίος Ιππίας, όπως σας είπα, πήγε με το μέρος των Περσών. Από το 508 αρχίζουν οι μεταρρυθμίσεις του που μετατρέπουν το πολίτευμα των Αθηνών από δημοκρατικό που ήταν σε δημοκρατικό και το δημοκρατικό αυτό πολίτευμα δίνει τη δυνατότητα να αναδεικνύονται και από τα κατώτερα στρώματα άνθρωποι με μεγάλη αξία. Με άλλα λόγια, εάν δεν υπήρχε η δημοκρατία δεν θα μπορούσε να αναδειχθεί ένας Θεμιστοκλής που σας είχα πει ότι προέρχεται από ταπεινό σόι, όπως τα λέγαμε σήμερα, η δε μητέρα του δεν πρέπει να ασκούσε και ευπρεπές, όπως τα λέγαμε, επάγγελμα, αν πιστέψουμε στις κακογλωσσίες που μας έχουν αφήσει κάποιοι αρχαίοι. Επίσης θα πρέπει να τονίσω ότι με το να στηρίξει τη δύναμή της η Αθήνα στο στόλο έπρεπε να εμπιστευτεί μια αμελητέα μέχρι τότε κοινωνική τάξη, τους θήτες, που είναι η τρίτη κοινωνική τάξη, η οποία δεν είχε οικονομικές δυνατότητες. Οι θήτες ήταν πλέον τα πληρώματα των πλοίων και με τον τρόπο αυτό η δημοκρατία στην Αθήνα πήρε έναν λαϊκότερο χαρακτήρα, διότι πλέον όλοι οι πολίτες οι Αθηναίοι είτε ανήκουν στην πρώτη τάξη των 500 ομεδύμνων είτε ανήκουν στην τελευταία τάξη των θητών, συνεισφέρουν εξίσου στα πολεμικά έργα και ο ρόλος των θητών γίνεται κάθε μέρα όλο και σημαντικότερος. Βέβαια δεν ήταν εύκολη υπόθεση από τη μια στιγμή στην άλλη να γίνουν οι Αθηναίοι ναυτικοί. Οι Πέρσες με την εκστρατεία τους τους υποχρέωσαν να γίνουν. Ο Θουκυδίδης πάνω σε αυτό είναι πάρα πολύ επιγραμματικός. Λέγει, λόγω της περσικής απειλής, εις τα πλοία εμβάντες οι Αθηναίοι ναυτικοί εγένοντο. Με άλλα λόγια, η περσική απειλή έκανε τις διαδικασίες ναυτοποίησης των Αθηναίων να γίνουν ταχύτερες. Η ναυτική πολιτική του Θεμιστοκλή, όπως είπαμε, είχε αρχίσει λίγο πριν από τη μάχη του Μαραθώνα. Ολοκληρώθηκε όμως μετά τη μάχη του Μαραθώνα, όταν αυτός υποστήριζε με πάθος ότι η μάχη του Μαραθώνα δεν είναι το τέλος των Μυδικών, είναι η αρχή, και ότι οι Πέρσες θα ξανάρθουν και ότι αυτή τη φορά δεν πρέπει να τους αντιμετωπίσουν οι Αθηναίοι στην στεριά, πρέπει να τους αντιμετωπίσουν στη θάλασσα. Τύχη αγαθή, το 483 βρέθηκε στη Μαρόνια του Λαβρίου μία φλέβα αργύρου που έδωσε τη δυνατότητα στους Αθηναίους να κατασκευάσουν 100 νέα πλοία, τριήρης όμως, που μαζί με τα παλιά αποτέλεσαν μία δύναμη 200 πλοίων που μετέτρεψαν την Αθήνα από τη μια μέρα στην άλλη σε πρώτη ναυτική δύναμη της Ελλάδος. Με άλλα λόγια, πίσω από τη δύναμη των Αθηναίων είναι δύο παράγοντες. Το πρώτο είναι η δημοκρατία που με τον Θεμιστοκλή γίνεται ναυτική δημοκρατία, διότι όλη η δύναμη των Αθηναίων από εδώ και στο εξής θα στηρίζεται στη θάλασσα, αλλά είναι εν ταυτό και αργυρά δημοκρατία, διότι τα πλοία κατασκευάστηκαν από το ασίμι του Λαβρίου. Οι ιστορικοί, οι οποίοι δεν εξετάζουν τους δύο παράγοντες αυτούς, σφάλουν, και μάλιστα σφάλουν σοβαρά, διότι αν δεν εξεταστεί ο παράγων Πειραιάς, που είναι κατά κάποιον τρόπο το ενδιοέτοιμα των θητών, και αν δεν εξεταστεί ο παράγων Λαύριο, οι γνώσεις μας για την αρχαία Αθήνα είναι ατελείς και η εποπτεία των γεγονότων δεν μας επιτρέπει να σχηματίσουμε μια πλήρη εικόνα για τα όσα έγιναν εκείνη την εποχή. Ερχόμαστε στα προ της ναυμαχίας γεγονότα. Η ναυμαχία είναι ένα γεγονός σημαντικό, αυτό καθ' αυτό. Αλλά κάθε μεγάλο γεγονός έχει και την προϊστορία του. Δεν έχει μόνο ιστορία, έχει και προϊστορία. Τι έγινε στην Αθήνα? Μου δόθηκε η ευκαιρία στην πρώτη εκπομπή να σας πω ότι η Μυδική πόλεμη είναι τηρουμένο των αναλογιών ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος της ιστορίας. Δεν είναι μια άποψη δική μου, την οποία θα μπορούσατε να αγνοήσετε και να την υποτιμήσετε. Ο μεγαλύτερος θεωρητικός του πολέμου, σε ό,τι αφορά τον 20ο αιώνα τουλάχιστον, ο Σερ Μπάζιλ Λίντελχαρτ, στο περισπούδαστο έργο του «Οι μεγάλες μάχες της ιστορίας», μας λέγει το εξής: «Η Μυδική πόλεμη είναι ο πρώτος μεγάλος πόλεμος της ευρωπαϊκής ιστορίας, διότι στον πόλεμο αυτό αναμετρώνται Ευρώπη και Ασία, η δε Ασία έχει μαζί της και την Αφρική, και το γέρας, δηλαδή το έπαθλο για την νίκη, θα ήταν η κυριαρχία της Μεσογείου, για την οποία κυριαρχία ανταγωνίζονταν τότε οι Έλληνες με τους Φοίνικες. Βάσει δε των Φοινίκων δεν ήταν μόνο η Φοινίκη, ο σημερινός Λίβανος, αλλά ήταν και η Καρχιδόν και τα Γάδυρα πέρα στις στήλες του Ολυμπίου διός το σημερινό Γιβραλτάρ. Συνεπώς ανταγωνισμός και για την ανατολική λεκάνη της Μεσογείου και για τη δυτική λεκάνη της Μεσογείου, στην οποία βεβαίως υπήρχαν ακμαίες ελληνικές πολιτείες, οι οποίες είχαν τον ανταγωνισμό της Καρχιδόνος. Εδώ μπαίνει ένα δίλημα. Πού θα πρέπει να πολεμήσουν οι Αθηναίοι? Να μείνουν στα τείχη και να πολεμήσουν, ή μήπως θα πρέπει να μπουν στα πλοία? Αλλά τι πρέπει να κάνουν και οι άλλοι Έλληνες? Θα πρέπει να παραμείνουν στην Αττική και να πολεμήσουν στο θριάσιον πεδίο, δηλαδή στην πεδιάδα της Ελευσίνος, όπως υπεδείκνυαν οι Αθηναίοι, ή θα πρέπει να υποχωρήσουν εις τον Ισθμό? Το πρόβλημα είναι μεγάλο. Μέσα στην Αθήνα διεξάγεται μια τεράστια συζήτηση. Το ίδιο συμβαίνει όμως και στη Σπάρτη. Διότι εάν οι Σπαρτιάτες υποχωρούσαν, θα υποχωρούσαν και οι Πελοποννήσιοι, και θα έδιναν τον υπερπάντων αγώνα στον Ισθμό, τον οποίο έχουν αρχίσει να οχυρώνουν, και την οχύρωση αυτή την έχει αναλάβει ο Κλεόμβρωτος, ο αδελφός του Αποθανόντος Λεωνίδα και διαδοχός του. Όμως, όπως λέγει ο Ηρόδοτος, και αν ακόμη παρετάσσοντο εκεί πάρα πολύ Πελοποννήσι και οι Σπαρτιάτες έμεναν μέχρι το τέλος και πέθαιναν μέχρι ενός γενναιότατα, δεν θα αντιμετωπίζονταν οι Πέρσες. Διότι οι Πέρσες θα είχαν τη δυνατότητα με το στόλο να χτυπάνε όποια περιοχή της Πελοποννήσου ήθελαν, οπότε οι άλλοι Πελοποννήσιοι, όχι από δειλία αλλά από απελπισία, θα ήσαν υποχρεωμένοι να εγκαταλείψουν το στρατόπεδο στον Ισθμό. Στην Αθήνα τώρα, ο Θεμιστοκλής, πάντοτε πρωτοπόρος, πάντοτε τολμηρός, ρίχνει την ιδέα ότι θα πρέπει η σύγκρουση να είναι στη θάλασσα. Και για να πείσει τους Αθηναίους ως προς αυτό, υπέκλεψε κάποιον χρησμό από την Πυθία. Δεν είναι κακό να το πω αυτό, η Πυθία εδεκάζεται, γι' αυτό αργότερα λεγόταν ότι η Πυθία φιλιππίζει, επειδή εισέπρατε χρήμα από τον Φίλιππο. Προφανώς με άφθονα δώρα ο Θεμιστοκλής υπέκλεψε χρησμό που ευνοούσε την πολιτική του. Η Πυθία λοιπόν είπε ότι την πόλη θα σώσουν τα ξύλινα τείχη. Ποια όμως θα είναι τα ξύλινα τείχη? Ο Θεμιστοκλής έλεγε, ξύλινα τείχη είναι τα πλοία μας. Αλλά κάποιοι γέροντες, πιστοί στα πάτρια και διαβάζοντας μόνο το γράμμα και όχι την ουσία, είπαν ότι πρέπει να οχυρώσουμε την ακρόπολή μας με ξύλα, να φτιάξουμε ξύλινο τείχος και να αμυνθούμε πίσω από αυτό. Εκείνη την εποχή είχε μεγάλη διάδοση και ένας άλλος παλαιότερος χρησμός που ευνοούσε τα σχέδια του Θεμιστοκλή. Ο χρησμός αυτός έλεγε, θα σας τον πω στα αρχαία ελληνικά, έχει αξία να το ακούσετε έτσι, έλεγε: «Ο θείη Σαλαμής απολύς δε σι τέκνα γυναικών». Κατά λέξη, ο θεϊκή Σαλαμίνα, εσύ θα φανίσεις παιδιά γυναικών. Ποια παιδιά όμως? Διάσταση και πάνω σε αυτό στην Αθήνα. Αυτοί που θέλανε να δοθεί η μάχη στα τείχη των Αθηνών έλεγαν ότι είναι τα παιδιά τα δικά μας. Ο δε Θεμιστοκλής τους έλεγε, όχι, δεν είναι τα δικά μας τα παιδιά, είναι τα παιδιά των Περσών. Γιατί αν ο χρησμός εννοούσε τα δικά μας τα παιδιά, δεν θα έλεγε θεία Σαλαμής, αλλά θα έλεγε σχετλία, δηλαδή καταραμένη. Επομένως, με κάποια τέτοια λεκτικά τερτύπια, ο Θεμιστοκλής πήρε με το μέρος του την κοινή γνώμη των Αθηναίων και τότε οι Αθηναίοι αποφάσισαν να εγκαταλείψουν την πόλη τους. Τα μεν γυναικόπαιδα μεταφέρθηκαν στη Σαλαμίνα, μεταφέρθηκαν στην Αίγινα, μεταφέρθηκαν στον Πόρο. Το δε μάχημον στα πλοία. Και εδώ αξίζει να αναφερθεί ότι πρώτος έδωσε το παράδειγμα ο Κίμων, ο γιος του Μιλτιάδη, ο οποίος ήταν αντίπαλος του Θεμιστοκλή καθότι αριστοκρατικός, ο οποίος πήρε τα λογό του, το ανέβασε στην Ακρόπολη και το έδεσε στο ναό και με τον οπλισμό του μπήκε στα πλοία. Και κάτι που είναι χαρακτηριστικό για τους Αθηναίους, ανακάλεσαν από την εξορία τον Αριστίδη και οι δύο αντίπαλοι, Αριστίδης και Θεμιστοκλής, αποφάσισαν να δώσουν τα χέρια. Το τονίζω αυτό γιατί πάνω στο θέμα της συναντήσεως των δύο αυτών μεγάλων πολιτικών υπάρχει μια ασάφεια και μια αστάθεια που οφείλεται σε μια κακή διδασκαλία παλαιά που είχαμε στο σχολείο. Οι σκηνές ήταν ασυγκλονιστικές. «Απάσης γάρ της πόλεως εκπλεούσης», λέγει ο Πλούταρχος. «Όλη η πόλη στα καράβια». Κάποιες προτάσεις για συνθηκολόγηση δεν βρήκαν πλέον απήχηση, γιατί οι Αθηναίοι μετά το Μαραθώνα είχαν αποκτήσει ένα ανώτερο φρόνημα, ένα φρόνημα που έδινε στην αποστολή τους μια πανελλήνια διάσταση. Τώρα φεύγουμε από το δίλημα των Αθηνών. Οι Αθηναίοι το ξεπέρασαν, είπανε θα πολεμήσουμε τα καράβια μας. Δίλημα έχει ο Ξέρξης. Πού θα πολεμήσει? Ο Ξέρξης, όπως σας έχω πει, έχει αράξει εδώ απέναντί μου. Οι Έλληνες είναι αραγμένοι στη Σαλαμίνα. Εκεί που είναι τα σημερινά αμπελάκια, εκεί κοντά στο σημερινό μας ναύσταθμο. Στο συμβούλιο το οποίο γίνεται επικρατούν δύο απόψεις. Η μία άποψη είναι να επιτεθούμε κατευθείαν εναντίον του ελληνικού στόλου που βρίσκεται εδώ κοντά και περνώντας μέσα από το στενό της Σαλαμίνας να προχωρήσουμε κατά μήκος της Μεγαρίδας και να φτάσουμε στον Ισθμό. η απλούστερη λύση. Θα συντρίψουμε πρώτα τον στόλο και ακολούθως θα φτάσουμε αλόβητοι στον Ισθμό, όπου ο μεν πεζικός στρατός μας θα χτυπήσει τον πεζικό στρατό των Ελλήνων, το δε ναυτικό μας θα βοηθεί, αφού πλέον τώρα δεν έχει αντίπαλο, τις επιχειρήσεις του στρατού. Στην περίπτωση όμως αυτή, υψώνει το ανάστημά της απέναντι στον Ξέρξη όχι κάποιος έμπειρος ναυτικός, αλλά μία γυναίκα, η Αρτεμισία. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι Έλληνες ιστορικοί δεν αμφισβήτησαν ποτέ τη σημαντικότητά της και το ρόλο της, και αυτό γινόταν και στα νεότερα χρόνια. Συνεπώς, η πρώτη σημαίνουσα γυναίκα που εισέρχεται στο χώρο της ελληνικής ιστορίας είναι η Αρτεμισία, την οποία υπερτιμούν οι αρχαίοι Έλληνες ιστορικοί. Ποια ήταν αυτή? Αυτή ήταν σύζυγος του βασιλιά, του τυράννου της Αλικαρνασσού, βασίλισσας Αλικαρνασσού. Η Αλικαρνασσός είναι η πατρίδα του Ηροδότου και επίτροπος του ανηλίκου γιού της. Καταγωγή της ήταν από την Κρήτη. Μια ισχυρή γυναίκα πολιτικός, η οποία μάλιστα είχε εξαρτήσει στο άρμα της δικής της πολιτικής την Κάλυμνο, την Κό και την Νήσυρο. Αυτή λοιπόν η γυναίκα είπε στον Ξέρξη τα εξής: «Αν βιαστείς να πολεμήσεις αμέσως, φοβάμαι μήπως αν πάθει κακό το ναυτικό, θα ζημιωθεί και το πεζικό». Δεν την άκουσε ο Ξέρξης. Οφείλω να σας πω ότι κατά την αυμαχία μόνον η Αρτεμισία τίμησε την αποστολή της, διότι είναι αυτή η οποία σε μια προσπάθεια να ξεφύγει από την καταδίωξη του Αμινία, θα δούμε ποιος είναι αυτός, ανέτρεψε ένα περσικό πλοίο και έδωσε την εντύπωση στον Ξέρξη, που βρισκόταν εκεί ψηλά, θα σας πω που ακριβώς ήταν ο Ξέρξης, ότι εβήθησε ελληνικό. Και τότε ο Ξέρξης είπε το περίφημο: «Ημέν άνδρες γεγόνασι μη γυναίκες, εδέ γυναίκες άνδρες». Για τότε το είπε, δεν το είπε για σήμερα, να μην παραξηγηθούμε. Λοιπόν, ο Ξέρξης ασπάζεται την άποψη των επιτελών του ότι πρέπει να χτυπήσει τους Έλληνες και όχι να κάνει αυτό που του υπέδειξε η Αρτεμισία. Αλλά και μεταξύ των Ελλήνων επικρατεί μία σύγκρουση για το που πρέπει και αυτοί να αντιπαραταχθούν προς τους Πέρσες. Είναι το περίφημο συνέδριο που γίνεται στη Σαλαμίνα, στο οποίο μετέχουν όλοι οι ναύαρχοι, Αθηναίοι, Σπαρτιάτες, Κορίνθιοι, Αιγινίτες κτλ. Εδώ θαυματουργεί πια το στρατηγικό δαιμόνιο του Θεμιστοκλή. Δεν έχει την αριθμητική υπέροχη σε ψήφους, μπορεί να έχει τα περισσότερα πλοία, αλλά οι περισσότεροι ναύαρχοι είναι Πελοποννήσιοι. Και τότε λαμβάνεται η απόφαση να υποχωρήσει ο στόλος και να πάει στον Ισθμό. Παρά το γεγονός ότι αντέδρασε στεναρά ο Θεμιστοκλής, η απόφαση αυτή είχε ληφθεί και συνεπώς θα έπρεπε να πειθαρχήσει. Όμως στη διάρκεια της νύχτας ο Θεμιστοκλής δέχτηκε την επίσκεψη ενός Αθηναίου πλοιάρχου, ο οποίος του είπε ότι, «Θεμιστοκλή, θα ήταν λάθος να πράξουμε αυτό. Πρέπει να επιμείνουμε στην άποψή μας την αρχική και να δώσουμε την σύγκρουση στο χώρο τούτο ο οποίος μας ευνοεί». Και με την άποψη αυτή ο Θεμιστοκλής επανέρχεται στο συνέδριο, ζητά από τον Ευρυβιάδη να συγκληθεί καινούρια συνάντηση των ναυάρχων και στην περίπτωση αυτή εξακολουθεί τη σύγκρουση, και με την οποία σύγκρουση κατορθώνει πλέον να πείσει τους ναυάρχους να μείνουν στο σημείο αυτό. Δεν ήταν εύκολα τα πράγματα. Υπάρχουν αφηγήσεις και περιστατικά γύρω από το θέμα αυτό. Λέγονται παραδείγματος χάρη ότι κάποια στιγμή σήκωσε το ραβδί του ο Ευρυβιάδης για να τον χτυπήσει και ο δε Θεμιστοκλής του είπε το περίφημο «πάταξον μεν, άκουσον δε». Και κάποια άλλη στιγμή του είπε ο Ευρυβιάδης, Θεμιστοκλή βιάζεσαι και όποιος βιάζεται στους αγώνες ραπίζεται. Ο δε Θεμιστοκλής του απάντησε, ναι, αλλά και όποιος δεσπεύδει δε στεφανώνεται, δηλαδή μένει τελευταίος. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία για να είναι αληθινά. Εκείνο που θέλω όμως να σας πω ότι είναι αληθινό είναι η προσβλητική κουβέντα που είπε προς το Θεμιστοκλή ο Κορίνθιος Ναύαρχος ο Αδήμαντος. Θεμιστοκλή, εσύ δεν πρέπει να μιλάς γιατί δεν έχεις πατρίδα. Εκείνη την ώρα η Αθήνα καιγόταν και ο Θεμιστοκλής του απάντησε, αν πάρουμε εμείς τα πλοία μας και φύγουμε, όπως λέγει ο Χρησμός, και πάμε στην Ιταλία, στην Σύριν, τότε εμείς θα φτιάξουμε και θα έχουμε πατρίδα, εσείς όμως δεν θα έχετε. Γιατί χωρίς τους Αθηναίους φυσικά, κανείς δεν θα μπορούσε να αντισταθεί στη δύναμη των Περσών.
Ακούτε από τον Sky 100,3 το ιστορικό ντοκιμαντέρ «Μυδική πόλεμη. Ο θρίαμβος των Ελλήνων έναντι των Περσών». Με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο. Σε λίγο η συνέχεια.